Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարարը երկօրյայից ընթացքում Սերգեյ Լավրովը կքննարկի Ղարաբաղյան խնդիրը, երկկողմ համագործակցությունն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայք Հարությունյանը առաջադրվել է հաջորդ տարի կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Բացառիկ հարցազրույց կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ իր հրաժարականի պահանջի բուհերում հայոց լեզվի ուսուցումը հայեցողական դարձնելու և առաջիկա ծրագրերի մասին։ Կլսենք նաև հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից, բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը ներկայացնեմ ժամի վերջին լուրերը։ Այսօր Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովի առաջին պաշտոնական այցն է Հայաստան անցած տարվա իշխանապահությունից հետո։ Երկօրյայից նախաշեմի Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը պաշտոնական հաղորդագրություններ տարածել ընդգծելով, Մոսկվան շարունակում է ակտիվ դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, հարցը գտնվում է նախագահ Պուտինի ուշադրության ներքո։ Հաղորդվում է, որ Լավրովը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ կքննարկի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունները ԵԱՏՄ ՀԱՊ ԿՊՀ գծով համագործակցությանը և միջազգային կառույցներում փոխազդեցությանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպումը ներկունենա նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն առաջադրվել է հաջորդ տարի կանալիք նախագահական ընտրություններում, որոշումը կայացվել է Շուշիում Հարությունյանի ազատ հայրենիք կուսակցության 7-րդ համագումարում։ Ղարաբաղում նախագահական ընտրությունները կկանան 2020-ի մարտին, ավելի վաղ դրանց մասնակցելու մտադրություն են հայտնել գործող արտգործնախարար Մասի Սմայլյանը, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը եւս չի բացառել իր առաջադրումը։ Թուրքիա և Ռուսաստանի նախագահները 3-3 հեռախոսազրույց են ունեցել։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Էրդողանն ու Պուտինը քննարկել են հիմնականում Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Ընդգծվել է Սիրիայի հյուսիսում կայունություն հաստատելու շուրջ համաձայնեցված քայլեր ձեռնարկելու կարևորությունը, հայտարարել է Կրեմլի ծառայությունը։ Անցած ամիս Անկարան ռազմական գործողություններ սկսել Սիրիայի հյուսիսում քրդական զորամիավորումների դեմ, որոնց համարում է ահաբեկչական խմբավորում։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջամտությունից հետո, սակայն, ռազմական գործողությունն ընդհատվել էր։ Մոսկվան և Անկարան համաձայնել էին համատեղ բարեկություն իրականացնել այդ տարածքում քրդական ուժերի դուրսբերումից հետո։ Չնայած հրադադարի մասին այդ խոստումներին, Սիրիայի իրավապաշտպանների նախորդային թուրքական բանակի և քուրդզինյալների միջև կրկին կատաղի մարտեր են սկսվել, թուրքական բանակը ռմբակոծել է Սիրիայի հյուսիսում ընկած տարածքները։ Սիրիայի պետական լրատվամիջոցներն իրենց հերթին հաղորդում են սեփական բանակի և թուրքական զինուժի միջև բախումների մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանն ավելի վաղ հայտարարել է, որ Թուրքիան դուրս չի գա Սիրիայից, քանի դեռ մյուս երկրները դուրս չեն բերել իրենց զորքերը։ Իրանում նավթի նոր հանքավար է հայտնաբերվել, այս մասին հայտարարել է նախագահ Հասան Ռոհանին, մանրամասնելով նոր պաշարները հնարավորություն կտան ավելի քան 50 միլիարդ բարել նավթ արդյունահանել։ Հաղորդվում է, որ շահագործման դեպքում սա կարող է դառնալ Իրանում երկրորդ խոշորագույն հանքավարը ահվազից հետո։ Ելույթ ունենալով հեռուստատեսությամբ, Ռոհանին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին։ Արտաքին ուժերի ճնշումները անցած տարվա ընթացքում խորացան, ստիպելով մեր ժողովրդին դժվարին ժամանակներ ապրել։ Մեր տնտեսական վիճակը, սակայն, արդեն բարելավում է, վստահեցրել են։ Իրանում տնտեսական լուրջ խնդիրներ էին իհայտ եկել, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցած տարվի մայիսին որոշել էր միակողմանիորեն դուրս գալ Թեհրանի և Վեցգերտերությունների միջև 2015-ին ստորագրված համաձայնագրից, վերականգնելով պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։ Իրանը և Ռուսաստանը սկսել են Բուշերի ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շինարարությունը։ Շինարարության հանդիսավոր մեկնարկին մասնակցել են Իրանի փոխնախագահ, ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին և Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ալեքսանդր Լոկշինը։ Բուշերի ԱԵԿ-ի շինարարությունը ռուս-իրանական համագործակցության խոշորագույն նախագծերից է, որի մասին համաձայնագիրը կողմերը ստորագրել են 5 տարի առաջ։ Երկու բլոկների գումարային հզորությունը 21000 մեգավատ է, ակնկալվում է, որ Բուշեր 2-ը կշահագործի մոտ 10 տարի անց։ «Չկա պատ, որը հնարավոր չլինի քանդել», հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բեռլինի պատի փլուզման 30-ամյակին նվիրված հանդիսության ժամանակ։ «Ոչ մի պատ, մարդկանց ու ազատությունները սահմանափակող ոչ մի խոչընդոտ չի կարող լինել այնքան բարձր, որ անհնար լինի այն հաղթահարել», նշել է Անգելա Մերկելը։ Գերմանիայի արևմտյան և արևելյան հատվածները բաժանող պատը փլուզվել է 1989 թվականի նոյեմբերի 9-ին, այդ օրը նշվում է որպես ժողովրդավարության հաղթանակի օր։ Կանցլերը սակայն զգուշացրել է, կարևոր արժեքները, որոնց վրա հիմնված է Եվրոպան, ազատությունը, ժողովրդավարությունը, հավասարությունը, օրենքի գերակայությունն ու մարդու իրավունքները, չի կարող ընկալվել որպես պարգև, անհրաժեշտ է անընդհատ դրանք պաշտպանել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հաջորդ շաբաթ կհյուրընկալի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը կքննարկեն, թե ինչ առաջընթաց է արձանագրվել ռազմական ծախսերի ավելացման հարցում։ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրից հորդորում է եվրոպացի դաշնակիցներին ավելի շատ գումար հատկացնել ՆԱՏՕ-ին և իրենց սեփական պաշտպանությանը։ Դաշնակիցներն իրենց հերթին քննադատում են Թրամփին անկանխատեսելի և անհետևողական քաղաքականության համար։ Ստոլտենբերգ Թրամփ հանդիպումը տեղի կունենա նոյեմբերի 14-ին, դեկտեմբերի սկզբին Լոնդոնում կանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից շաբաթներ առաջ։ Իսպանիայում այսօր խորհրդարան են ընտրում, սա արդեն 4-րդ ընտրությունն է վերջին 4 տարվա մեջ։ Վարչապետի պաշտոնակատար սոցիալիստական աշխատանքային կուսակցության ղեկավար Պեդրո Սանչեսը կոչեր արել արտահերթ քվեարկություն անցկացնել, երբ ամիսներ առաջ ապրիլին տեղի ունեցած ընտրություններից հետո խորհրդարան անցած ուժերը չէին կարողացել հաղթահարել առկա տարաձայնությունները։ Սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն այս քվեարկությունից հետո էլ դժվար թե երկրում կայունություն հաստատվի, թեև սոցիալիստերն ամենայն հավանականությամբ կրկին կստանան ձայների մեծամասնությունը, սակայն որևէ կուսակցություն չի ունենա բացարձակ մեծամասնություն միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար։ Էլ ավելի մտահոգիչ է իրավիճակը Կատալոնիայում, որտեղ անկախության աջակիցները սպառնում են խոչընդոտել քվեարկությունը։ Ընտրությունների ընթացքը երաշխավորելու համար այստեղ առավոտից ոստիկանության հավելյալ ուժեր են կենտրոնացվել։ Օրեր առաջ հազարավոր մարդիկ Բարսելոնայում ցույցերով և երթերով էին դիմավորել Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպեի այցը։ Անկախության ձգտող երկրամասում իրավիճակը կրկին բորբոքվել է, երբ Իսպանիայի գերագույն դատարանը Կատալոնիայի անջատական լիդերներին դատապարտել է երկարատև ազատազրկման։ Բոլիվիայի նախագահը համաձայնել է նոր ընտրություններ անցկացնել երկրում շարունակվող համազգային ցույցերից և միջազգային դիտորդների գնահատականներից հետո։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության փորձագետներն այսօր հրապարակել են իրենց զեկույցը, կասկածի տակ դնելով հոկտեմբերի 20-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները, ըստ որոնց Էվո Մորալեսը հաղթել էր, ստանելով ձայների 40%-ից ավելին։ Զեկույցի հրապարակումից հետո դիմելով ժողովրդին, Մորալեսը խոստացել է փոխել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին։ Ավելի վաղ երկրի զինված ուժերն ու ոստիկանությունը հրաժարվել էին ապահովել նախագահական նստավայրի անվտանգությունը և հայտարարել էին, թե չեն ուզում գործիք դառնալ ներքաղաքական ճգնաժամում։ 60-ամյա Մորալեսը 4-րդ անգամ էր առաջադրվել երկրի նախագահի պաշտոնում, իսկ սկզբանե սահմանադրությունն արգելում էր նախագահներին 2 անգամից ավելի պաշտոնավարել։ 2 տարի առաջ, սակայն, սահմանադրական դատարանը վերացրել էր այդ արգելքը իշխող կուսակցության առաջարկությամբ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Եվ այսպես այսօր Երևան է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, սա նրա առաջին այցն է Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարման օրոք, որի հետ ըստ ընդդիմության Մոսկվայի հարաբերություններն այնքան էլ ջերմ չեն։ Այսի նախորդին, սակայն, հայաստանյան մեդիամաքս գործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովը պնդել է, Հայաստանը հավասարակշռված քաղաքականություն է վարում, չթաքցնելով միաժամանակ, որ բազմակողմ հարաբերություններում կան նաև որոշ տարաձայնություններ։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ սպասվում է, որ այսօր Հայաստան է ժամանելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն երկօրյա պաշտոնական այցի շրջանակում նախատեսվում են Լավրովի հանդիպումները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախագահ Արմեն Սարգսյանի, արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ, ինչպես նաև այց հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր ծիծեռնակաբերդ։ Նշված է նաև, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները կմասնակցեն, մեջբերում եմ, հայրենական մեծ պատերազմի 75-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսի բացմանը։ Բացի այդ, ռուսաստանցի հյուրը զրույց քննարկում կունենա դիվանագիտական դպրոցի սաների և Հայաստանի տարբեր բուհերի ուսանողների հետ։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով, թե Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի օրերս կատարած հայաստանյան այցը, որն ի դեպ դարձյալ առաջինն էր Թավշյա հեղափոխությունից հետո, թե Լավրովի այս այցը վկայում են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են և անհիմն էին այն դատողությունները, որ հայաստանյան հեղափոխությունը կարող է վնասել Կրեմլի հետ հարաբերություններին։
Նախկին երկու նախագահների կողմնակիցները ջանք ու եռանդ չեն խնայել այս մեկտեսային ընթացքում ճանաչելու համար հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ փորձելով այդ հարաբերություններում գործոն դարձնել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նաեւ նախկին իշխանության այլ ներկայացուցիչների դեմ հարուցված քրեական գործերը հասնելու համար ինդուլգենցիայի Բայց ականհայտորեն Հայաստանի իշխանությունները անդրդվել են մնացին իրենց դիրքորոշումներում, որևէ այլ քայլ չիրականացրել չին։ Ռուսաստանի այն շրջանակները, որոնք հույսեր էին փայփայված այս մեկ-կես տարվա ընթացքում կարողանան խլել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքից իշխանությունը, նույնպես տապալվեցին մի քանի կոնտրհերապական փորձերում, եւ այժմ Ռուսաստանին իսկապես ոչինչ չի մնում, քան կառուցել իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, որովհետեւ Ռուսաստանի համար արժեք ներկայացնում են ոչ թե Հայաստանի իշխանությունները, որևէ շրջանի իշխանություններ, այլ Հայաստանի դիրքը և Հայաստանի վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ
Լավրովի այցին ընդառաջ պաշտոնական հաղորդագրությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ Լավրովը Երևանում քննարկելու է երկկողմ հարաբերությունների ողջ օրակարգը, ԵՏՄ, ՀԱՊԿ ու ԱՊՀ գծով, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կառույցներում ու հարթակներում արտաքին քաղաքական փոխգործակցությունը, ինչպես նաև նախատեսվում է ստորագրել Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարությունների միջև խորհրդակցությունների 2020-21 թվականների ծրագիրը։ Բացի այդ, հաղորդագրությունը ընդգծում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ակտիվ դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Այս հարցում կողմերին ցուցաբերվող աջակցությունը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից է, իսկ կարգավորման գործընթացը գտնվում է նախագահի ուշադրության կենտրոնում։ Մեր խորին համոզմամբ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն քաղաքական, դիվանագիտական և կողմերի միջև երկխոսության ճանապարով, կարծում ենք, որ քաղաքական կամքի առկայության դեպքում դիվանագիտական ջանքերը վաղ թե ուշ թույլ կտան առաջընթաց արձանագրել և հասնել փոխզիջման, ասված է հաղորդագրությունում։ Այցին ընդառաջ Սերգեյ Լավրովը հարցազրույց է տվել նաև Media Max լրատվական գործակալությանը։ Երևանի վարած արտաքին քաղաքականությունը կրում է հավասարակշռված պատասխանատու բնույթ բազմակողմանի հարաբերությունների պարագայում օբյեկտիվորեն կարող են առաջանալ որոշակի հարցեր, որոնց վերաբերյալ իհայտ են գալիս տարընթերցումներ։ Գլխավորը, որ մենք հայ ընկերների հետ միասնական ենք դրանք կառուցողական ճանապարհով լուծելու, փոխընդունելի լուծումների հասնելու անհրաժեշտության մեջ, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ գործընկերները հետևում են Լավրովի այցին, նոր մանրամասներ կներկայացնենք Վաղն Առավոտյանի Միմեր եթերաժամին, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս շաբաթվա քաղաքական դաշտի գլխավոր թեմաներից մեկը դարձավ Բուհերում հայց լեզվի ուսուցանումը կրթական հաստատության հայեցողությանը թողնելու կառավարության առաջարկը։ Օրենսդրական նախաձեռնությունից հետո դիմախոսները կրթության նախարարի քաղաքականությունը որակեցին ապազգային դաշնակցության երիտթևն էլ շուրջօրյա նստացույց սկսեց նրա հրաժարականի պահանջով։ Գրքերը, սակայն, այսքանով չհանդարտվեցին, կողմերը նաև վիրավորանքներ հնչեցրին միմյանց հասցեին։ Նախարարը դաշնակցության պահվածքը որակեց անդաստիարակ, դաշնակցությունն էլ պնդեց Արայք Հունյանը ազգային արժե համակարգ չունի։ Աղմակարույց այս հայտարարությունների ֆոնին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը հարցազրույցի է հրավիրել քննադատության թիրախում հայտնված նախարարին։
Բարի երեկո, հյուրընկալել ենք կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայք Հարությունյանին։ Շնորհակալություն, պան նախարար, քանի որ արտաբերեցի այս գերատեսչության երկար անվանումը, այդտեղից էլ սկսենք։ Ամիսներ անց չարթարացան արդյոք այն քննադատությունները, որ ճիշտ չէր միանգամից մի քանի ոլորտ մեկ նախարարության տակ մտցնել, դնել մի մարդու պատասխանատվության տակ։
Ճիշտ չեն, այն պարզ պատճառով, որ ընդհանուր քաղաքականությունը վարում էր այն ուղղությամբ, որ կրթությունը առանց մշակույթի և մշակութային առանց կրթության ու այս տրամաբանությամբ էր զարգանում ամբողջ մեր քաղաքականությունը կրթական։ Մենք իհարկե բարդություններով, բայց պետք է միավորումը իրականացնենք, և հիմա ըստ էության առանձին նոր նախարարություն է ձևավորվում իր նոր քաղաքականությամբ, իր նոր կառուցվածքով, կառուցվածքային փոփոխություններ առաջիկայում նույնպես կլինեն, ավելի արդյունավետ դարձնելու կառավարումը, որովհետև այնտեղ կան կրկնվող վարչություններ, կան վարչություններ, որոնց գործառույթները ինչ որ չափով կրկնվում են, եւ այդ ամեն ինչը արդյունավետ դարձնելու համար
նոր ոլորտների ու փոխնախարարների մասով էլ էական փոփոխություն չի լինի։
Ըստ էության չէ, ըստ էության չէ, մենք հիմա դման խնդիր չենք դրել մեր առջև։ Հիմա իհարկե գնալով անընդհատ ինչքան անրադառնում ես տարբեր խնդիրներ տեսնում ես որ պրոբլեմները մեծ են, բայց լուծելով գնում ենք առաջ, մենք չենք կարծում որ եւ մեր թիմը որ նախարարությունն է չէր կարծում որ դա հեշտ է լինելու եւ նման ակնկալիքներ էլ գոնե առաջիկա տարիներին չունենք։
Նաև այն իմաստով, որ մամուլում դուք սուպեր նախարար անունն եք ստացել, կարող է ասենք նույն մարդը միաժամանակ գլուխանել կրթությունից, մշակույթից, սպորտից, դիրապետ է լավ այդ ոլորտներին միաժամանակ։
Այստեղ կարծում եմ քաղաքական կամքի խնդիրն է որոշումներ կայացնելու, ըստ ուղղությունների կան նաև պատասխանատուներ, փոխնախարարներ, եւ որքան այսպես նրանք էլ արդյունավետ աշխատան, այնքան նախարարի աշխատանքը ավելի հեշտ կլինի, զու կգան հիմնական որոշումները, քաղաքական որոշումները կայացնելու եւ մնացած արդեն իմպլեմենտացիան եւ իրականացումը կլինի ներքևում։
Եւ կարելի ասել, որ ոլորտի նեղ մասնագետները փոխնախարարներ։
Ըստ էության, այո, կարող ենք այդպես ասել, թեպետ այս մի քանի ամսվա ընթացքում այնքան եմ ուսումնասիրել, որ բոլոր ուղություններով հիմնական գիտելիքը հմտությունները արդեն ունեն։
Դուք էլ եք ձեռք բերել։ Եվ ասպես նախորդին ձեր նախարարությունը հայտնվեց մի պատմության կենտրոնում, հնչում է դժգոհություն, որ ֆինանսավորել եք ոչ թե արվեստ, այլ սատանիզմ, նույնասեռականության քարոզ։
Դե նման երևույթ հատկապես վերջերս մենք հաճախ ենք տեսնում, եւ այդ անվան տակ LGBT անվան տակ, սատանիզմի անվան տակ, որակում են իրադարձություններ, որոնք երբեմն ընկալելի չեն, հասկանալի չեն, գուցե նաև կատարման տեսակետից վատն են, և շատ հստակ որոշակի մեդիա կենտրոններ և քաղաքական կենտրոններ դա թիրախավորում են, դարձնում են օրակարգ, մինչդեռ կարծում եմ, որ եթե այնտեղ նույնիսկ որակի խնդիր կա, դա մասնագետների քննարկման հարց է, և այստեղ դժվար թե կարելի է խոսել արժեքների փոփոխությունների մասին եւ այլն, որովհետեւ մենք հսկայական քանակությամբ դրամաշնորներ ենք տրամադրում շատ տարբեր հարցերով, Արցախի հարցով, ազգային տարբեր հարցերով, քրթական մեր ազգային համակարգի հարցերով եւ մասնագետների քննարկելիք հարցը բնականաբար մեզ ինձ համար հասկանալի է, թե որտեղից են այդ քամիները փչում եւ ովքեր են փորձում
դրանից
Այն մեդիա կենտրոններից, որոնք ըստ էության վերահսկում են մեդիադաշտի, չասեմ գերակշիռ մեծամասնությունը, բայց մեծ մասը, և որոնք որոշակի քաղաքական խնդիրներ են լուծում, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները, որոշ քաղաքական այլ կուսակցությունների կողմնակիցները։
Նախկինների ամեն դեպքում։
Այո, մերժվածների։
Պարոն նախարար, դուք էլ ասացիք, իսկապես կա մի շրջանակ, որ եթե ուզում է քննադատել ձեր իշխանությանը, կամ կապում է նույնասեռականության, կամ կրոնական ինչ-ինչ կազմակերպություն երկությունների հետ, ինչու հենց սա, գիտեք,
մեր հասարակական ընկալումներում դրանք այսպես ամենազգայուն թեմաներն են, որով կարողանում են մանիպուլացնել, ես չէի ասի, որ այսպես դրան տրվում են միայն այն շրջանակները, որոնք աջակցում են այդ տվյալ ուժերին, կան նաև հասարակական քաղաքական խմբեր, որոնք որոշակի մտահոգություններ ունեն եւ դրանք նորմալ մտահոգություններ, որովհետեւ հեղափոխությունից հետո այնուամենայնիվ պետության մեջ այնպիսի տրանսֆորմացիոն գործընթացներ են տեղի ունենում, որոնց մեջ կարող են նրանք որոշակի վտանգներ տեսնել, բայց դրանք վտանգներ են, որոնց վերաբերյալ մենք կարող ենք հաղորդակցվել, դա ուղղակի ժամանակ է պետք եւ ցույց տալ, որ այդպիսի վտանգներ չկան, իրական մտահոգության տեղի չկա։
Օրինակ Բարգավաճ Հայաստանից Գևորգ Պետրոսյանը այդ առողջ շրջանակից է, որ ձեզ սատանայապաշտ
ես կարծում եմ, երբ որ Գևորգ Պետրոսյանի անունն է տրվում, արդեն բոլոր իրենց ընկալումներում ունեն թե ինչպիսի պատգամավորի հետ գործ ունեն, իսկ ինձ մեղադրում է սատանապաշտության մեջ, եթե ես սատանապաշտ լինեի, միանշանակ իրենց կողքին կլինեի, որովհետև անցած տասնամյակների ընթացքում նրանք մի քանի անգամ սատանայի հետ գործարքների են գնացել։
Պարոն Հարությունյան, դուք դիմելու եք խորհրդարանին մասնավորապես այս պատգամավորի հարցով էթիկայի համաժողովի
ձևավորումը։ Թե իմ իրավաբանները, փաստաբանները եւ թե իմ գործընկերները այս հարցը քննարկում են, ես խորհրդարանի մեր խմբակցության հետ առայժմ առիթ չեմ ունեցել սույն անձնավորության հարցը քննարկելու, անպայման կքննարկեմ։
Իսկ դաշնակցությունը որ շրջանակից է, որ երիտասարդական կազմակերպությունը ձեզ մինչև 5-7-ի վերջնաժամկետ է տվել հրաժարական ներկայացնել։
Գիտեք, ով խոսի կրթությունից եւ այս ոլորտից, դաշնակցությունը եւ դաշնակները իրանք չունեն դրան անդրադառնալու։ Ես ի նկատի ունեմ տեղի դաշնակցական կառույցին, որովհետեւ արտասահմանում դաշնակցականների հետ շատ արդյունավետ համագործակցում ենք, հյուրընկալվում ենք նրանց միություններին, քննարկում ենք տարբեր կրթական հարցեր, տեղի դաշնակցականների մասին է, եւ ովով խոսի, նրանք իրանք չունեն ընդհանրապես կրթական համակարգից խոսելու, եւ հատկապես այս հայտարարությունից հետո ես ուզում եմ ասել, որ եթե նախկինում որթեգրել էի, որ Լևոն Մկրտչյանի եւ նրա գործընկերների բերած ավերածությունները կրթության ոլորտում չէի հանրայնացնելու, որովհետեւ դա ինչ-որ չափով նաև մեզանց ժամանակ է տանելու, բայց հիմա ամեն անգամ ես ցույց եմ տալու, թե դաշնակցական նախարարը եւ դաշնակցությունը ինչ ավերածություններ են բերել կրթությանը, եւ ես եմ նրանց դիմաց ժամկետներ դնելու, շատ շուտով դա կլինի։
Այդտեղ նաև իրավապահների քննության նյութեր կան։
Դե եթե դուք նայեք, թե քանի տասնյակ եւ 100-ից ավել քրեական գործեր են հարուցվել ոլորտում, դա խոսում է նրանց կառավարման հմտությունների մասին եւ այսպես արհեստավարժության մասին։ Թող նրանք լռեն ընդհանրապես եւ կրթության ամեն ոլորտից կարող են խոսել բացի կրթությունից։
Էլի գալով այդ ներկայացմանը, հուզանք եւ զանգ, այս նախագծը 2.7 միլիոն դրամ է ստացել ձեր նախարարությունից։ Մի բան է, այո, որ նախարարությունը գրաքննություն, ցենզուրա չի սահմանում, բայց այլ բանը, որ պետությունը փող է տալիս հանրայնացնելու ինչ որ ներկայացում բաց տարածքում մետրոյի հարևանությամբ, այսինքն սա նշանակում է, որ նախարարությունում առնվազն դիտել են այդ ներկայացումը, հավանել են, ինչ որ հանձնաժողով է դա։
Նայեք, ես ուզում եմ մեխանիզմը կարճ նկարագրեմ, թե ինչպես է դրամաշնորների հատկացումը լինում, որպեսի պարզ լինի։ Ըստ էության նախարարը եւ նախարարության աշխատակազմը լուրջ ազդեցություն ունեն դրամաշնորների տրմանը, եւ ես չէլ ցանկանա ինքս միջամտելու այդ գործերին, որովհետեւ այնուամենայնիվ կան մասնագետներ, որոնք իրենք լավ գիտեն ոլորտը, եւ ըստ ոլորտների մենք զեվավորում ենք հանձնախմբեր, որոնք իրենք են դիտարկելով բոլոր այդ աշխատանքները, իրենք են գնահատական տալիս, թե որը կարող է անցնել եւ որը կարող է հավակնել։
Գեղարվեստական խորհրդի պես բան։
Այո, գեղարվեստական խորհրդի պես բան է, յուրաքանչյուրը իր ոլորտով, եւ ասում են աշխատակազմ, սրանք անցել են մեր այսպես պրիզմայով եւ ֆիլտրով անցել են, եւ աշխատակազմը տրամադրում է դրամաշնորները, նախ իրենք ներկայացնում են ուրեմն թղթի վրա ամբողջ այդ ծրագիրը, իսկ կոնկրետ այս նախագծի հետ կապված ներկայացումը ասվել է, որ դրանք լինելու են 1920 թվականի մեր հեղինակների գործերի ընթերցում,
Չարենց,
այո, Աբով, եւ հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն։ Մենք այստեղ պետք է պարտադիր հաշվի առնենք այն, որ ամեն ինչ կանխատեսել մշակույթի մեջ դժվար է, եւ արվեստի մեջ, եւ այսօր առիթ եմ ունեցել ասելու, որ արվեստն ու մշակույթը մաթեմատիկա չեն, որպեսի 100%-անոց կանխատեսելի լինեն արդյունքները։ Եվ տվել դրամաշնորների դեպքում, երբ որ դրամաշնորը հավանության է արժանանում, հանձնաժողովը տալիս, մենք պայմանագիր ենք ստորագրում, այնուհետև ըստ իրենց տված ծրագրի մենք ընդունում ենք արդյունքները, եւ բովանդական, եւ ֆինանսական։ Հիմա այս նախագծով, երբ որ իրանք զեկույցը ներկայացնեն, թե ինչ է արվել, ոնց է արվել եւ ինչ ֆինանսական ծախսեր են եղել, մենք այն ժամանակ նոր նախարարությունը գնահատական կտա, ոնց որ արվում է մնացած բոլորի դեպքում։ Ես ինքս շատ փոքր դրվագներ եմ տեսել NLN այսպես ասած աղմուկի շրջանակում, եւ եզրակացություն չեմ կարող տալ։ Եթե նույնիսկ ամբողջությամբ էլ դիտած լինեի եւ դա ինձ դուր եկած չլիներ, ես նույնպես կհրաժարվեի ձեռնպահ կմնայի գնահատականներ տալուց, որովհետեւ դա մասնագետների անելիքն է։
Ես գիտեմ, որ այդ մասնագետները մեր կանոն կտակ բան
տվել հանձնաժողովը, որը ընտրել է եւ այդ հայտին հավանություն է տվել, փոխնախարար Արա Խզմալյանն է, կոնսերվատորիայի դոկտոր պրոֆեսոր Լիլիթ Երնջակյանն է, օպերայի երգիչ Լիպարիտի ազգանունով Ավետիսյանն է, Գորսուջյանն է, եւ էլի մեկ հոգի կար, իրենք են որոշումը կայացրել։ Հիմա որ գա նախարարության արդեն վարչությունն է ընդունելու կամ չի ընդունելու այդ զեկույցը, եւ մենք հիմա արդեն ամռանը ես հանձնարարական էի տվել, որպեսզի դրամաշնորների շնորհման այս կարգը փոխվի, որ ոչ մի թղթով լինի դրամաշնորհի ներկայացումը, այլ մարդիկ գան պրեզենտացիա անեն, թե իրենք ինչ են պատրաստում ներկայացնելու։ Այստեղ ավելի օբյեկտիվ որոշումներ կկայացվեն,
եւ պորտալ ծառայած այս պատկերները հանդիպող են
դիտել։ Այո, եւ չէ, չի տեսել, եւ պատկերացումները ավելի հստակ կլինեն, թե որ աշխատանքին ինչ պետք է տրվի։ Կան մարդիկ եւ ոչ փոքր խումբ ասում են, որ սա բանի պետք չէր, մյուսները ասում են, որ այդ պերֆորմանս է եւ այդ տրամաբանության մեջ է զարգացել,
կամ փորձարարությունը ինչ կա որտեղ։
Փորձարարությունը եւ արվեստի մեջ կատեգորիկ գնահատականներ տալը իմ կարծիքով ճիշտ չէ։
Այնուամենայնիվ, եթե նախատեսվում է ելի խաղալ այս ներկայացումը, գուցե հաշվի առնել, որ այն ինչ որ հույզերը գրգռում եւ գոնե դահլիճ տեղափոխել, որ ցանկացողը գնա տեսնի։
Ես ճիշտն ասած չգիտեմ իրանք ինչ են պատրաստում անել։ Հայտը ներկայացված է, եթե չեմ սխալվում, միայն այդ մի ներկայացման համար հանրապետության հրապարակում, դրա մասին ոչ նախարարը կարող է իմանալ, ոչ աշխատակազմի ղեկավարը կարող է իմանալ այն դրամաշնորհների օրը։
Դա առաջիկայում այլ կայարանամերձ այլ հրապարակներում այլ տեղը չի։
Դե չգիտեմ, դա արդեն իրենց անելիքն է։
Իսկ եթե իմանաք, որ էլի է լինելու, միջամտեք, թե դա կհամարվի գրաքննություն։
Ես այս պահին ձերնպահ կմնամ պատասխանելու, կարծում եմ, որ կարելի է քննարկել այդ հարցը։
Որովհետև ասում են, անցել ենք երեխաների հետ, այդտեղ էլ մեր իրավունքն է ոտնահարվել, չէինք ուզում դա տեսնել, համաձայն եք ասում։
Մեկը կար ասում իմ գեղագիտական
ճաշակն
է ոտնահարվել։
Եվ
թող մնա իր խղճին։
Այս համատեքստում նաև ծանրամարդիկ Մել Դալուզյանի մասին ֆիլմը, որ նախարարությունը ֆինանսավորելու է, դուք մեկ անգամ չէ, որ ասել եք, ձեր օրոք չի կայացվել այդ որոշումը, բայց ձեր իշխանության օրոք, այսինքն նախկին նախարարների, դուք վերանայելու եք այդ որոշումը։
Այդ որոշումը նույն տրամաբանության մեջ կայացված է, և ես կարծում եմ, որ նույն տրամաբանության մեջ պետք է դիտել նաև այդ դրամաշնորի տրամադրումը և նաև այն աշխատանքը, որը կատարվել է ըստ դրա։ Սա համատեղ մեծ նախագիծ է, որը ֆինանսավորվում է, եթե չեմ սխալվում, մեծամասամբ ճապոնական կառավարության կողմից, հանձնաժողովը կրկին դրական եզրակացություն է տվել այդ հատվածով, փոքր հատվածով այդ ֆիլմի նկարահանման, և պետք է նայել արդյունքը։
Պան Հարությունյան, այդ եթե դուք չեք ընդվզում դրա դեմ, էլի գալով դաշնակցությանը, ասում եմ, սա փաստ է, որ մեջ բերեմ, դուք հայկական ինքնության հիմքը կազմող ազգային արժեքների նկատմամբ ունեք ոչ պատշաճ, հաճախ անհարիր եւ անթակույց հեգնական վերաբերմունք, եւ հետեղել հենց վկայակոչվել այդ փաստը, որ նույնա սեռական մարդու մասին ֆիլմը դուք չեք արգելել, այլ մի բանը փող տվել։
Դաշնակցության նախարարի օրոք այնպիսի հարված է հասցվել ինքնությանը ընդ որում երիտասարդներին և պատանիների սերնդին, որ նույնպես նրանք ես պետք է լռեն այս հարցում, կաշառակերությունը, ընտրակաշառքը տասնամյակներ շարունակ անցել է դպրոցներով, ապականվել է ամբողջ համակարգը, քաղաքականացվել է ամբողջ համակարգը, և հիմա գալ ինքնության դասեր տալ մի նախարարի, ով դրամաշնորհների մեծ մասը տրամադրում է այնպիսի ծրագրեր, որ ամրապնդվեն ինքնությունը և արժեքները, ես այն պատասխանը։
Շատ բարի։ Որպես ձեր հրաժարականի պահանջի պատճառ նշվում է նաև, ես պիտի տայ այս հարցը հայտարարությանը համընկավ, հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաների ոչ պարտադիր դարձնելու մտադրությունը բուհերում, կա այդպիսի մտադրություն, դուք կարծես հաստատել եք Խորթանի
ամբիոնից։ Սա քննարկող տարբերակի մեջ է բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի, և առիթ եմ ունեցել բացատրելու, որ 12 տարիների ընթացքում ծրագրերը մենք պետք է բուհերից իջեցնենք ավակ դպրոց, որպեսի մեր քաղաքացին լիարժեք ձևավորված գա բուհ, և ըստ էության հայագիտական բլոկը ամբողջությամբ սերտած գա և մասնագիտություն ստանա։ Ինչով է սա պայմանավորված, սա տասնամյակների քննարկվող հարց է, և սա նոր հարց չէ։ Անընդհատ տարբեր դեկաններ, տարբեր դասախոսներ, բուհերի ղեկավարներ բողոքել են այս իրողությունից, որ անհրաժեշտ է այդ հայագիտական բլոկը պատվով եւ արժանապատվությամբ եւ բարձր մակարդակով պարտադիր իրականացնել դպրոցներում եւ ավելի շատ ժամանակ տալ մասնագետներ ձեռարման։ Սա ամենևին չի նշանակում, որ բուհերը իրենք պետք է սրանք հանեն, իրենց հայեցողությամբ պետք է լինի, պարզապես պարտադիր բնույթն է դուրս գալիս եւ եթե ռեկտորներ կամ դեկաններ բողոքում են նրանից, որ դա պարտադիր պետք է լինի, իրենք միանշանակ կարող են իրենց ծրագրերում դրանք ներառել եւ այստեղ որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել։
Ռեկտորը շատ բան կարող է որոշել, բայց արդյոք պետության պատասխանատվության տակ չէ, որ գոնե բուհը ավարտած մարդը իմանա Եղիշե, Խորենացի, Չարեն, Սրանտ Մաթեոսյան, Գրագետ հայերենով գրի։ Դուք սոցիալական ցանցերում տեսել եք ինչ է կատարվում, ինչ լեզվով են գրում
մարդիկ։ Այո, գրում են լատինատար, բայց դա հանրակրթական ոլորտի լուծելի խնդիրն է։ Քանի դպրոց
չի տալիս այդ մասնագետը բուհում ինչ որ
անել։ Դրանք տալու են եւ մենք հիմա չափորոշիչներ ենք մշակում, որպեսզի լիարժեք այդ առարկաները դասավանդվեն դպրոցներում։ Այն ժամանակ, երբ որ ես հարցնում էի, թե երբ որ բուհում էի սովորում, ասում էի, ինչու եմ ես նորից նույն կուրսը պատմության անցնում բուհում, ասում էին, դե դպրոցում այդքան գիտակցությունը տեղը չէ եւ ավելի հասուն տարիքում այլ կերպ կարող ես, այլ լուսի ներքո եւ այլ պրիզմայով կարող ես նայես այդ իրողություններին։ Հիմա մեր աշակերտները ստեղության ավարտում են այն տարիքում դպրոցը, երբ մենք ավարտում ենք երրորդ կուրսը, եւ լիարժեք հնարավորություն ունեն հենց այդ տարիքային այսպես ցենզի եւ պրիզմայով նայել այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում։ Մենք մի շարք այլ առարկաներ էլ քննարկում ենք, որ կարող ենք վերել ավագ դպրոց, որպեսզի այդ պարտադիրությունը դուրս գա բուհերում եւ նրանք կարողանան լիարժեք այլ իրենց մասնակցության այլ առարկաներ սովորել։
Սա մոտապագայի հարց է, մասնավորապես բուհերում ոչ պարտադիր դարձնել։
Վաղը կամ հաջորդ օրը կդրվի շրջանառության մեջ նախագիծը եւ մենք եւս մեկ անգամ մեր գործընկերների հետ կքննարկենք։ Ես ուզում եմ բոլոր ոլորտների ուղակի շահառուներին եւ մասնակիցներին կոչ անել, այս մեդիա գրողներին եւ այս պատերազմներին, այսպես մեդիա պատերազմներին, հիբրիդային պատերազմներին չտրվել եւ վերնագրերով դատողություններ չանել, շատ կխնդրեմ, որպեսզի ամբողջ բովանդակությանը նայեն, եւ եթե կան մտահոգություններ, առաջարկություններ, դիտողություններ, նախարարությունը բաց է դրանք բոլորը քննարկելու։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք աշխատանքային տարբերակը հրապարակեցինք, մի մեծ աղմուկ բարձացավ, այ այս ինչ տարբերակ են հրապարակել, այնինչ մենք դա հրապարակել ենք, որպեսզի առաջարկներ ստանանք։ Եվ մենք հրավիրեցինք բուհերի ռեկտորներին եւ շատ առաջարկներ նրանց, որոնք արել էին,
մենք
ընդունեցինք դրանք եւ քննարկեցինք իրենց հետ եւ ներառեցինք նախագծի մեջ։ Բնականաբար մենք չենք կարող բոլոր առաջարկները ներառել, որովհետեւ որոշակի տրամաբանություն ունի նախագիծը, բայց մենք պատրաստ ենք ցանկացած քննարկման, ընդհանուր մինչեւ հայերենի, հայոց պատմության, գրականության հարցի քննարկման, բայց այն ակցիաները, որոնք ես տեսնում եմ, վստահ եմ, որ պայմանավորված են այն թյուր ընկալումներով եւ թյուր տեղեկություններով, որ այսօր մեդիադաշտում տարածվում է։ Այդ թվում նաեւ մշակույթի հետ կապված հարցերը։
Այս մասով նաեւ հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի մասին ես որքան հասկացել եմ ձեր խոսքից, որ առնվազն մինչեւ նոր դասագրքերի ներդրումը այս առարկայի դասավանդումը դրոշնեմ չի դադարեցվելու։
Այս պահին մշակում են չափորոշիչներ։ Ես անկեղծ ձեզ պետք է ասեմ, որ ձևավորված են չափորոշչային խմբեր, որոնք իրենք են հետո առաջարկներ ներկայացնել, եւ ըստ էության ես նրանց առաջարկների հիմնական մասին ծանոթ չեմ, երբ որ ամբողջությամբ պատրաստ կլինեն նրանք առաջարկներ կանեն։ Եվ ըստ դրա արդեն որոշումներ կկայացվեն, թե ինչ առարկա խմբեր են ունենալու, որ տարիքում ինչ առարկաներ են դասավանդվելու, ինչ ծավալով են դասավանդվելու, ինչ ծանրությամբ ու բովանդակությամբ են դասավանդվելու, ըստ դրա արդեն որոշումներ կկայացվեն։
Ես եթե սա, ասենք, 1.5-2 տարի առաջ հարցնեի դասախոս Արայք Հարությունյանին ձեր մոտեցումը, այդ հարցում որն է, դու գիտեք դրամագծորեն երկու հակոտնյա տեսակետներ են հնչում, որ մի կողմից սա խավարամտության քարոզ է դպրոցներում, կամ հակառակը, որ այլ ուրիշ որտեղ, եթե ոչ դպրոցում, երբ պետական կրոն համարվող քրիստոնեական հիմքերը պետք է սովորի երեխան Աստվածաշնչին ծանոթանալ։
Ես ուզում եմ հարց տալ. արդյոք եկեղեցու պատմությունը մեր ժողովրդի պատմությունը չէ։ Եթե մենք ասում ենք, որ դա մեր ժողովրդի պատմությունն է, ապա պատմության առարկաների բաժանումը եկեղեցու պատմության արգելքի բաժանումը հաջորդ պատմությունից ինձ համար հարցեր են առաջանում։ Այս հարցը մենք քննարկենք իհարկե, այս հարցը կողմնակիցներին ես կտամ անպայման։ Բայց ես ուզում եմ սա հասկանալ, եթե եկեղեցին էլ ասում է եւ եկեղեցու ղեկավարությունը ասում է, որ ըստ էության 10 դարեր շարունակ, 100 ամյակներ շարունակ, որոնք եկեղեցին է պետություն ներկայացրել եւ կարևոր որոշումները ժողովրդի ապագայի հետ կապված, եւ ժողովրդի կյանքի հետ կապված ընդունել է եկեղեցին, ապա մենք ինչ ենք սա առանձնացնում դիտում որպես առանձին առարկա զատ հայ ժողովրդի պատմությունից։ Այս պետք է քննարկենք։ Ես նաև կոչ կանեմ, որպեսզի եկեղեցու արձագանք լինի այն բանից հետո, երբ որ նրանք մեզանից ինֆորմացիա կստանան։
Ես ասեմ, որովհետև հայոց պատմության դասաժամին չեն աղոթում, աստվածաշունչ չեն նայում։
Հիմա արդեն չեն աղոթում դասերի ժամանակ։
Եկեղեցու պատմության
ժամանակ, բայց քննարկելիք հարցը, բոլոր հարցերը քննարկելիք են, վարչապետն էլ վերջերս այդ էր կատարել Էջմիածին հոգևոր խորհրդի հետ հանդիպման, մինչև այդ էլ եկեղեցի պետություն ձեռարված հանձնաժողովում ասվել է, որ չկան այնպիսի հարցեր, որ չեն կարող քննարկվել, եւ չկա այնպիսի հարց, որ եկեղեցին չի կարող բարձրացնել եւ քննարկել պետության հետ։ Առհասարակ մեր իշխանության տրամաբանությունը եղել է այն եւ կա այն, որ ամենասկզբից, որ չկան այնպիսի հարցեր, որոնք չեն կարող քննարկվել, բայց այդ հարցերը պետք է քննարկվեն որոշակի տրամաբանության փոխադարձ հարգանքի, սա բոլորին թերևս պետք է կոչանել, եթե նույնիսկ դու դիմացինին չես հարգում, դու զրույցի շփման ժամանակ հարգալից վերաբերմունք պետք է դրսևորես դիմացինի նկատմամբ, որպեսզի այդ դիալոգը, այդ երկխոսությունը կանա եւ չլինի արճակատում, այլ լինեն ընդհանուր որոշումներ։ Սա բոլոր հարցերում պետք է լինի, այդ թվում նաեւ եկեղեցու պատմության հարցը։
Ուսուցիչների աշխատավարձերի բարձրացման լուրը հիմա ձեզ հակադարձում են, որ ուսուցիչները վաղաժամ ուրախացել են, որովհետեւ պարզվում է դա միայն մեկ դրույք ունեցողների վրա է տարածվելու, իսկ այդպիսի ուսուցիչներ էլ շատ քիչ են, առնվազն մաքսիմում 30%։
Սա տարածվելու է բոլոր այն դպրոցներում եւ բոլոր այն ուսուցիչների վրա, որտեղ դրույքը առնվազն 108,000-ից ցածր է։ Սա մենք բավականին զգուշավոր թիվ ենք ասել, 108-ը, որովհետև հիմա հաշվարկներն իրականացում եւ հնարավոր է, որ այդ թիվը մեծանա։ Եթե նույնիսկ ուսուցիչը ներկայիս օրինակ դրույքի 88,000-ի կամ 98,000-ի դեպքում կամ 100,000-ի դեպքում 0.25 դրույքի ժամեր ունի եւ ստանում է օրինակ 25,000 դրամ, հիմա 108-ի դեպքում կստանա ավել, վստահաբար ավել, քան կա, այսինքն ինքը կստանա 108-ի 1/4 չափով։
Հասկացա, 100-ը
կբաժանվի 4։ Այսինքն ոչ թե կոնկրետ 1 դրույքի վրա է սա տարածվելու, այլ հաշվարկը լինելու է 1 դրույքով։
Դրույքա չափն է մեծացվել, դարձրվել է առավելագույն
առնվազն 100,000։
Եվ պարոն նախարար, գործադիրում ձեր հանդիպումն է ինչ-թե ամենաշատը Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհում այդ փակավակների հանդիպումների ժամանակ կառավարման ոլորտում ինչը նրան դուր չի գալիս, որ հարցում է շատ խստապահանջ, ասես ասեմ։
Կարծում եմ, որ բոլոր հարցերին էլ հավասարապես խստապահանջ է եւ յուրաքանչյուրս մեր ոլորտում շատ խստապահանջ ենք, որովհետեւ ստանձնել ենք այս պաշտոնը եւ այս առաքելությունը, որ լուրջ փոփոխություններ բերենք եւ առաջին լուրջ քննադատները մենք ենք մեզ համար եւ թիմում ներքին քննարկումները կան, որպեսզի արագ գնանք առաջ։ Իհարկե այն ոլորտները, որոնք մասնապես ես եմ համակարգում, շատ կոնսերվատիվ են, դժվար են առաջ գնում, բայց կարծում եմ, որ նույն է սա արվեստի, ցենզուրա եւ մնացած հարցերի հետ կապված քննարկումները, որ կան, եթե յուրաքանչյուր արվեստագետ կամ մշակութային գործիչ ինքը խոսի, քննարկման մասնակցի, առաջարկանի, իր չափով փոքր պատասխանատվություն վերցնի, մնացածը մենք կանենք, ոլորտը արագ առաջ կգնա։ Եթե դա մնա պարզապես այն թիմի վրա, որը քաղաքականությունը իրականացնում պետական մակարդակով, այսինքն իշխանության մեջ, ելի կունենանք առաջընթաց, բայց ավելի դանդաղ։ Պետք է համախմբված առաջ գնանք։
Դե երևի չեն ուզում ձերպես հարվածի տակ հայտնվել, բայց դա
այդ վտանգը կա, այդ վտանգի մասին ես այսօր խոսել եմ, բայց պետք չէ վախենալ, որովհետև այդ հարվածները ժամանակավոր են, ես իմ փորձից կարող եմ ասել։ Երբ որ դու դրանց փաստարկված եւ եւ համապատասխան ձեւով հակադարձում ես, հասարակությունը ընկալում են դրանք եւ այդ հակակարոզը արդեն բանի պետք չլինի։
Շնորհակալություններ հավելելու համար։ Հիշեցնենք ազատության հյուրներ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
Սոցիալական մի խնդրի մասին, որը սպառնում է փողոցում թողնել 80-ից ավելի երեխաների, Գյումրի Թրջունյաց տունը զրկվել է արտասահմանից ստացվող ֆինանսավորումից եւ մի քանի ամիս է գոյատևում է պարտքերի եւ անձնակազմի անշահախնդիր նվիրվածության հաշվին։ Մանկատանասնունդ մատակարարող ընկերությունները զգուշացնում են, այլևս չեն կարող պարտքով աշխատել, իշխանություններին ուղված դիմումները միջդեռ շարունակում են մնալ անպատասխան։ Լսենք Գյումրի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրի Թրջունյան խնամքի կենտրոնի 84 սաներն ամենօր կարող են սովի մատնվել, ազանգում է տնորեն Սոնա Սիմոնյանը։ Առայժմ կարողանում են ապարիկով խանութներից սնունդ գնել, բայց ասում է մատակարարը ցանկացած պահի կարող է հրաժարվել, քանի որ արդեն մի քանի միլիոն դրամի պարտք են կուտակել։
Փաստորեն մատակարարների խղճի վրա ենք էլի գոյատևում։ Եթե առավոտ աշնանամ եւ գնանք գնումների ու մեզ ասեն վերջ, պարտքը չեք տալիս, ձեզ այսօր հատ չենք տալիս, ցուց չենք տալիս, կարակ բանից չենք տալիս, ինչ պետք է անենք, ես չգիտեմ ինչ պետք է անենք, ինչ եմ անելու, ինչ ենք անելու, կարող է վաղ արթնանանք և երեխաները սոված մնան, այսինքն իրոք ոչինչ չունենան։
1915-ից ցեղասպանությունից հետո Գյումրիում Ամերիկայի կառավարության աջակցությամբ ստեղծված Ամերկոմի որպանոցի սան Վահան Թրջունյանն է ներկայիս խնամքի կենտրոնի հիմնադիրը, նրան որդեգրել ու Միացյալ Նահանգներ էին տարել։ Մանկատասանը իր կտակում ցանկություն էր հայտնել Գյումրիում վերանորոգել այն շենքը, որտեղ ինքը ապաստաներ գտել եղեռնից հետո, ու այն կրկին դարձնել երեխաների խնամքի կենտրոն։ 17 տարի առաջ բացված կենտրոնում հիմնականում խնամվում են որ պաշտպանություն ունեցող, ինչպես նաև փողոցում կամ աղքատության ճիրաններում հայտնված երեխաներ։ Կենտրոնը ֆինանսավորվում էր բացառապես ամերիկահայ բարերարների կողմից, ու թեև 2 տարի առաջ կենտրոնն ածել է Մայրաթորի ենթակայության տակ, սակայն նույն ամերիկահայ բարերար Հերման Հինթիրյանն այլոց հետ շարունակել է կենտրոնի ֆինանսավորումը։ 5 ամիս առաջ Հինթիրյանը դադարեցրել է գումարը տրամադրել, ու այդ օրվանից սկսվել են խնդիրները։ Կենտրոնի տնորենն ասում է, չգիտի թե ինչու է Հինթիրյանը նման որոշում կայացրել, պարզապես լսել է, որ ամերիկահայ բարերարը բարեգործական այլ ծրագրեր է իրականացնում Շիրակի մարզում, կրկին երեխաներին աջակցելով։
Բայց միայն ստեղ մի բայց կա, բայց ես երեխաներն ունեն, բայց ոնց կարելի է տարանջատել, մեկին լրիվ զրգել, հա, և տալ մյուս երեխաներին, որոնք փառք Աստծո գոնե իրենք ընտանիքներում են ապրում։
Թրջունյան կենտրոնը աշխատակիցներին 5 ամսվա աշխատավարձի պարտք ունի, հաշվին էլ 0 դրամ։ Հարկային պարտքն էլ գումարվել, ու արդյունքում արդեն ընդհանուր 16 միլիոն դրամի պարտք է կուտակել։ Իսկ որքան է կազմել կենտրոնի տարեկան ֆինանսավորումը։
Բյուջեն միշտ ստաբիլ փոքր էր, բայց ստաբիլ էր, 72 միլիոն էր վերջին հաշվարկներով, կարելի ասել 72-ից 74, այդ սա այդպես հստակ մի բան էլի, բայց քանի որ ստաբիլ էր, մենք տեղավորվել էինք մի կերպ այդ բյուջեի մեջ։
Այս պահին հրատապ է նաև ջերուցման ապահովման հարցը, ցուրտ դասասենյակում երեխաները դասեր էին պարապում։
Շատ էին մրսում երեխաները, ես ուղղակի չգիտեմ թե ինչ պտի անենք այդ ջերուցման խնդրի հետ կապված, որովհետև ինչ կանել, խնայում ենք գազը, նորմալ ժամանակների ֆինանսավորում ենք, ամսեկան մոտ մինիմումը 700 000 դրամ մենք գազի դիմաց վճարում ենք անում, ել չեմ ասում էլեկտրաէներգիան, ջուրը։
Սոնա Սիմոնյանն ասում է, հիմա Թրջունյան խնամքի կենտրոնն ավելի վատ վիճակում է, քան 15-ի եղեռնից հետո բացված Ամերկոմի որպանոցը։
Այն ժամանակ ինչու կարողացան, բայց հիմա էլ էս 84 երեխան այդ կարգավիճակում չի, ով պիտի պահի, ինչու պետք է ձեռք մեկնեն, չէ՞ որ երեխաներն են։ Սա այստեղ առանցքում երեխաներն են։
Կենտրոնի տնորենը նաև տեղեկացրեց, Մայրաթորն այժմ բարերարների է փնտրում, որպեսզի կարողանան ապահովել կենտրոնի գործունեությունը։
Հույսը չենք կտրում, որովհետև հետևում ենք, թե ինչպես Մայրաթորը մի ճանկեր է գործադրում հովանավորներ գտնելու և ինչ-որ ձևով երեխաներին միգուցե այս դժվարին իրավիճակից մեզ դուրս բերելու և երեխաների հոգսը հոգալու համար հույսեր ունենք, որովհետև շատ-շատ աշխատանքներ արդեն տարվել են, մեզանից շատ նախահաշիվներ, բաներ են պահանջել, թե բյուջեի հետ կապված ներկայացվել են։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միգրացիոն ծառայությունն այս շաբաթ հայտարարեց, թե Հայաստանի ծարտագաղթը այս տարի նվազել է, ճիշտ ըստ պաշտոնական վիճակագրության երկրից հեռացածների թիվը շարունակում է գերազանցել եկողներին, բայց առկա է առաջընթաց բացասական այդ սալդոն կրճատելու հարցում։ Մասնավորապես այս տարվա 9 ամիսներին Հայաստան չի վերադարձել 8000 մարդ այն դեպքում, երբ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում այդ ցուցանիշը հասել էր ավելի քան 15000-ի, իսկ 2016-ին եկածների եւ հեռացածների տարբերությունն անցել էր 86,000-ից, որն այս փոփոխության պատճառը ինչն է մարդկանց վերադարձնում հայրենիք, լսենք մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը Իսրայելից, որտեղ շուրջ 10,000 հայ է ապրում։
Հայաստանում իրավիճակը փոխվել, կան բավական լուրջ դրական փոփոխություններ, որոնք չնկատել չի կարելի։ Մեր ռադիոկայանին փոխանցեց վերջերս Հայաստանից վերադարձած Հայֆայի եւ Հյուսիսային քաղաքների հոգևոր հովիվ տեխտիրայր քահանա Հովակիմյանը։
Անտեսել այն փոփոխությունները, նաեւ անարդար կլինի ասել, որ փոփոխություն չկա, փոփոխություն շատ կա։ Դե օրինական դաշտում, հանրապես ուրեմն Հայաստանի ժողովրդի կյանքում, էլի եմ ասում, բոլորը չէ որ գոհ են, սակայն փոփոխությունները ակնհայտ են եւ դա հնարավոր չէ ուղղակի անտեսել եւ կամ մերժել։
Հայաստանում տեղի ունեցող դրական տեղաշարժերը մեծ ներգործություն են ունենում նաև Իսրայելի հայության վրա և մասնավորաբար Հայֆայի հայ բնակչության։ Երկրի կենտրոնում և հատկապես Պետախտիկվա քաղաքում ամենուր հայերը քննարկում են Հայաստան վերադառնալու հարցը, ու արդեն կան ընտանիքներ, որոնք վերադարձան Երևան։ Հայֆայի ստեռնա հայեր չի ճանաչում, որոնք հեղափոխությունից հետո վերադարձան Հայաստան, բայց այստեղ էլ ամրացել է Հայաստանի հետ կապն ու մարդիկ սկսել են տներ ու հողամասեր գնել Հայաստանում։
Պետք է ասեմ, որ իմ ճանաչած ընտանիքներից դեռ ոչ ոք վերջնականապես չի գնացել Հայաստան ապրելու կամ տեղափոխվելու, սակայն պետք է նշեմ, որ վերջին տարիներին թե հեղափոխությունից առաջ եւ առավել եւս հեղափոխությունից հետո շատ ընտանիքներ ձեռք են բերել հողատարածքներ, բնակելի հողատարածքներ, ինչպես նաեւ բնակարաններ Հայաստանում եւ սկսել են քաղաքացիություն տանալու պրոցեսները։
Մարտիկ հոգևոր հովին են դիմում զանազան փաստաթղթերի ու հատկապես վանքում մկրտության վկայականի վերականգնման խնդրանքով։
Այսինքն բոլորը դիմում են ինձ, ինչից ես գիտեմ, որովհետև բոլորը դիմում են, փոքր ժամանակ մկրտվել են եւ մկրտության թուղթը կորցրել են, ուրեմն նոր մկրտության թղթեր ենք իրենց տալիս, մեր արխիվներից հանում ենք, որպեսզի իրենք այդ թղթերով իրենց քաղաքացիության հարցը լուծեն Հայաստանում։
Հայաստանի կողմից Իսրայելում դեսպանատուն ունենալու կառավարության որոշումից հետո շատերն են սպասում են, որպեսզի լիազորագրեր հայրենի կուղարկելու և իրեն ժամկետանց անձնագրերը վերականգնելու փոխարեն այդ գործընթացը իրականացնեն Թել Ավիվում։ Այս պահին դեռ ժամկետների մասին հայտնի չէ, չի հաղորդվում, թե արդյոք որոշվել է դեսպանատան տեղը, բայց մարդիկ հույսով սպասում են, մինչև հաջորդ տարի ձմռանը դեսպանատունը կսկսի գործել և կներկայանան Թել Ավիվ իրենց փաստաթղթերով։ Տեխտիրայրի համոզման վերջին տարիներին խառն ամուսնությունների և նույնիսկ կրոնափոխության դեպքերից հետո հայապաղպանության հարցը բավական սրվել էր Հայֆայում։ Եթե Հայաստանում որպես հոգևորական ծառայ էր, ապա հոգևոր քարոզների թեման անշուշտ աստվածաշնչյան պատմություններն էին լինելու, բայց համայնքի հոգևոր առաջնորդի գործն ավելի է պարտանում, քանզի հիմնական խնդիրը համայնքի հայապաղպանման հիմնախնդիրն է։
Սակայն Հայֆայում ստիպված ես պետք է գոնե իմ քարոզի 50, եթե ոչ 60% ազգային է, հայապահպանության մասին է։ Այսինքն ես համատեղում եմ քրիստոնեական ազգապահպանության եւ ազգայինի հետ, որպեսզի եթե շեշտես դա, եթե չասես, եթե ուրեմն լռես, ուրեմն համաձայն ես, որ այդ կրոնափոխությունները տեղի ունենան։ Շատ բացասապար են վերաբերվում կրոնափոխությանը, մանավանդ գիյուրին։
Ցավոք սրտի կան հայեր, շատ դեպքերում երիտասարդ աղջիկներ, որոնք իրենց սիրելի հրեա երիտասարդի հետ ամուսնանալու պատճառով գիյուր են ընդունում, այսինքն դառնում են հուդայական, որպեսզի հրեական ծեսով ամուսնանան եւ հրեա կոչվեն։
Եվ մեր համայնքը նույնպես չի ընդունում այդպիսիներին, եւ ասեմ ձեզ, մեծամասամբ նրանք կորած հայեր են եւ իրենց երեխաները ընդհանրապես չեն կարող հայ լինել, արդեն չեն էլ կոչվի հայ։ Շատ ցավալի թեմա է ինձ համար։
Սակայն միայն քաղաքացիություն ստանալուն աջակցելով չէ, որ հոգեվորականը պայքարում է հայապահպանության համար։ Հայֆայի Սուրբ Եղիա եկեղեցին համարվում է հայկական եկեղեցիներից ամենալավ խնամվող ու պարբերաբար վերանորոգվող եկեղեցիներից մեկն ու բարեկարգ եւ գեղեցիկ եկեղեցի ունեցող համայնքը եւս չի զլանում մասնակցել յուրաքանչյուր շաբաթավերջին մատուցվող պատարագներին։ Հայ ընտանիքներից մեկին նվիրատվությամբ ձեռք է բերվել խորհանում մշտապես օգտագործվող նոր սպասք։
Ինչպես նաև, որ համար եւ մեր ժողովրդի համար նաև շատ կարեւոր էր, ունեինք գրեթե 60-70 տարվա նստարաններ Եկեղեցու դահլիճում դրված, դա փոխվեց, փոխանվեց դրանք նորերով, իսկ հները նվիրաբերեցին Գալիլեայի մարոնիտներին պատկանող ինչ-որ եկեղեցու, հին եկեղեցու իրենց խնդրանքով։
Քանան մեծ ուշադրություն է դարձնում նաև ուսումնական գործընթացին ու հայկական կիրակնօրյա դպրոցն իսկ տեղեկացմամբ միշտ կգործի, եթե նույնիսկ մեկ աշակերտ ունենա։ Արևմտահայերենի եռահատոր նոր դասակրքեր էր բերել այս անգամ Հայաստանից իր ուսումնամեթոդաբանական ձեռնարկներով, որպեսզի պատշաճ ձևով կազմակերպեին դպրոցի ուսումնական գործընթացը։ 70-ական թվականների դասակրքերը փոխարինվեցին արդիական գունազարդ գրքերով։ Հոմանետմենի ակումբում գործող դպրոցը թվով 25 աշակերտ ունի։ 5-7 օրերին նա տարաճանաչ աշակերտների հետ ավելի խորացված ծրագրով է դասընթացներ անցկացնում, իսկ փոքրիկները գրել կարդալ են սովորում։
Ինձ համար համայնքում ավելի շատ ոչ թե նպատակն է, որպեսզի գրել կարդալ իմանան փոքրեր, այլ գոնե խոսեն հայերեն, որովհետև մեր առջև մեծ խնդիր է դրած փոքրիկներից սկսել հայերեն խոսելու այդ լուրջ գործ առաջտանը, որովհետև հայերեն մեծամասամբ չեն խոսում եւ միայն մեր դիպմամբ կամ հորդորներով է, որ ակումբում, երբ որ լսում են եբրայերեն կամ արաբերեն խոսքեր, միշտ շեշտում են, որ հայերեն խոսեցեք կամ այսինչը հայերենով այսպես կլիներ։
Ինչպես Փյուրքի մյուս գաղթօջախներում, այնպես էլ Իսրայելում համայնքային պատասխանատուներն ու հոգևոր առաջնորդները կռիվ են տալիս յուրաքանչյուր հայի իր համայնքում պահելու եւ իր ազգին արժանի զավակ մեծացնելու համար։ Սակայն ամենակարևորը հոգևորականի կարծիքով ընտանիքում հայ կնոջ առկայությունն է, ով իր բալիկի հետ միայն հայերեն խոսելով է, որ կարող է նրան բերել դեպի համայնք, իսկ իրեն ժամանակն էլ օրսյալ հոգիներին քրիստոնեության եւ հայկական արմատներին հետ վերադարձնելու համար արդեն չեն վատնում, քանզի եղածը պահելու ու գլոբալիզացիա եւ այլ մարտահրավերների պայմաններում եղած համայնքը պահպանելու գերխնդրով են զբաղված։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հարթման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Հայաշատ Ֆրանսիա, Փարիզի արվարձաններից մեկում այս օրերին էկրանը բարձրացրել երիտասարդ մի հայու ողբերգության մասին վավերագրությունը, որը նկարահանել է տեղում ճանաչված դերասանուհի Անքոնսինին։ Ֆիլմը, որ շատերին է հուզել, պատմում է անձնվեր սիրո և կյանքի համար պայքարի մասին։ Վերնագիրն էլ խորհրդանշական է, ցավդ տանեմ։ Ռուզան Գյուրեյանին լսենք։
Այս օրերին Փարիզի 6-րդ թաղամասում Սեն-Միշել հրապարակի մոտ գտնվող մի կինոցրահում ներկայացվում է մի ֆիլմ, որի վերնագիրն է «Je prends ta peine», իսկ հայերենով «Ցավդ տանեմ»։ Սկզբից իսկ հասկացվում է, որ խոսքը վերաբերվում է հայերին։ Ֆիլմը պատմում է մի երիտասարդ հայուհու, Նարինեի մասին, որը 2014 թվականին իր մոր Սյուզաննայի հետ Փարիզ էր եկել բուժվելու իր քաղցկեղից, բայց անողոք հիվանդությունը չի խնայում Նարինեին, ով մահանում է 5 ամիս հետո։ Սենյակը, որը վարձել էին Փարիզում մայր ու աղջիկ այդ 5 ամիսների ընթացքում, պատկանում էր դերասանուհի Անքոնսինին։ Վերջինս ցնցված այդ պատմությունից նկարահանել է այն ամբողջությամբ ներառյալ երիտասարդ աղջկան Նարինեի մահը և նրա հուղարկավորությունը Երևանում։ Անքոնսինին է անձամբ, որ ներկայացնում է իր ֆիլմը, նրա պատմության հետ կապված բացատրություններ տալիս նաև յուրաքանչյուր ցուցադրության վերջում։ Պատմում օրինակ, թե Նարինեի մահից հետո ինքը չի ցանկացել մենակ թողնել նրա մորը Սյուզաննային և մեկնել է նրա հետ Երևան, ուր նկարահանել է Նարինեի հուղարկավորությունը, որը այնքան տարբեր է ֆրանսիական ավանդական հուղարկավորությունից, թե այդ ժամանակվանից ի վեր ինքը 3 անգամ արդեն մեկնել է Հայաստան նկարահանել նրա գյուղերը և եկեղեցիները։ Սյուզաննան դարձել է իմ բարեկամուհին, իմ քույրը, բացատրում է Անքոնսինին, որն ի դեպ ճանաչված դերասանուհի է Ֆրանսիայում։ Շատ հուզիչ լինելուց բացի, և պետք է ասել, որ հանդիսատեսներից շատերը չէին զսպում իրենց արդյունքները, ցավը տանեմ ֆիլմը նաև անձնական հանձնարության և բարեկամության հազվագյուտ մի օրինակ է մարդկանց միջև, ամեն ինչ, որոնց առերևույթ բաժանում է ամեն ինչ, երկիրը, լեզուն և առօրյա կյանքն ընդհանրապես։ Անցնենք սակայն մի այլ ավելի ուրախալի թեմայի։ Երեկ Մարսել քաղաքի Սիլո կոչվող հայտնի համերգասրահում ներկայացված 1000 գույներ ներկայացումը ունեցել է փառավոր հաջողություն։ Այս մասին տեղեկացրել է Արմենիս կայքը, ներկայացման տարբեր տեսարանների բազմաթիվ լուսանկարներ գցելով իր տեղեկատվությանը։ Այդ նորարարական և կախարդիչ ներկայացումը, որը փոթորկեց դահլիճը 3, 2 տարվա լարված աշխատանքի արդյունք է, անվերջանալի փորձերի, կասկածների ու արդյունքների, ֆիզիկական հոգնության, որ արվեստագետները հաղթահարել են շնորհիվ հայկական մշակույթը լավագույն ձևով ներկայացնելու իրենց մեծ ցանկության։ 100 արվեստագետներ, պարողներ, երաժիշտներ, երգիչներ տվեցին իրենց լավագույնը 1000 գույներ ներկայացման մեջ, նշել է Արմենյուց կայքը, ավելացնելով, ապա թե ներկայացումը ստեղծվել է Արտմենիա միության կողմից Հայաստանի պարարվեստի 2 լավագույն մասնագետների Արման Ջուլհակյանի և Մելինե Արաքելյանի հետ համագործակցությամբ։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձ օրերս լրացավ սիրված դերասան համազգային թատրոնի հիմնադիր Սոս Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանը։ Տարիներ առաջ կյանքից հեռացած նահապետին հիշել են նրա հիմնադրած թատրոնում ու ազգային գրադարանում, հատուկ միջոցառումներով, դրանց մասին Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Այս տարի հոկտեմբերի 24-ին լրացավ հայ թատրոնի նահապետ համազգային թատրոնի հիմնադիր Սոս Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանը, որը նախ եւ առաջ նշանավորվեց հենց իր իսկ հիմնադրած թատրոնում տեղի ունեցած հոբելյանական բեմադրությամբ եւ այդ ինչպես շեշտում է մեր զրույցի ընթացքում թատրոնի տնօրեն Արման Նավասարդյանը,
որպես Սոս Սարգսյանի անվան պետական համազգային թատրոն, մեր բոլոր ձեռնարկները նվիրում ենք Սոս Սարգսյանի 90-ամյակին, մեր բոլոր հյուրախաղերը, թե արտասահմանում փառատոների մասնակցությունը եւ թե մարզերում կայացող հյուրախաղերը, ամեն ինչը իս 90-ամյակի շրջանակներում է եւ սա մեր երանդը կրկնապատկում է, ճիշտն ասած։
Այսօր էլ համազգային իթատերախմբի անդամները Հայաստանի ազգային գրադարանում ներկայացրին վարպետի հեղինակած «Ոտնամանները» պատմվածքը Սոս Սարգսյանի հոբելյանին նվիրված հանդիսությունների շրջանակներում։ Ինչպես նշում էր ազգային գրադարանի տեղեկատվության և հանրային կապերի պատասխանատու Սուսաննա Չիչակյանը,
«Մենք որոշել ենք Սոս Սարգսյանին ներկայացնել որպես գրող, որպես դերասան, կինոյի վարպետ և թաբեմի վարպետ, մենք նրան անընդհատ տեսնում ենք, բայց այսպես որպես գրող մի փոքր անտեսված է մնացել, փորձում ենք որ ներկայացնենք նրան որպես գրող, փոքր ցուցասրահում ներկայացված են նրա գրքերը, նրա մասին գրքերը, ամսագրերում տեղ գտած նրա ստեղծագործությունները եւ նրա մասին հոդվածները, եւ մեր ֆոտոարխիվից ներկայացնում ենք նաեւ լուսանկարներ Սոս Սարգսյանի, եւ այսպես տոնական միջոցառում ունենք։
Չեն իհարկե գիտեմ, որ բեմի եւ կինոյի մեծ վարպետը Սոս Սարգսյանը նաեւ մեկ տասնյակից ավել հրաշալի գրքերի հեղինակ է, նույնքան գիրքել իր արվեստի մասին է գրվել, որոնք բոլորն էլ ներկայացված են ազգային գրադարանի փոքր ցուցասրահում, ինչպես նշում մայ թատերախմբի դերասաններից մեկը
Վարշան Գևորգյան։ Նա մեր ուսուցիչն է, ես միշտ հորդորել եմ ոչ միայն ֆիլմերը նայել եւ այլն, այլ անպայման կարդալ նրա գրվածքները, որովհետեւ արժեքավոր, դա առանձին մի արժեքավոր բան է։ Դրա ապացույցը այսօր կտեսնեք Ոտնամանները պատմվածքը ընթերցելիս, բայց շատ կուզնայի, որ շատերեք արդեն նույն կանչ գիրքը, որտեղ բազմաթիվ հետաքրքիր մտքեր են, որոնք մեր ժողովրդի համար կենսական նշանակություն ունեն։
Թատերախմբի մյուս անդամներին եւս լսենք։
Ես Տաթև Ղազարյանն եմ, համազգային թատրոնի դերասանուհի։ Այսօր մեր դերասանները ելույթ պիտի ունենան Սոս Սարգսյանի կյանքի վերջին տարիներում գրված ինքնակենսագրական պատմվածքը պիտի ընթերցեն, Ոտնամաններս է կոչվում։ Մեծ հաճույքով ուրախ ենք նախ, որ էլի ազգային գրադարանը նույնպես անդրադարձել է Սոս Սարգսյանի 90-ամյակին, ու մեծ հաճույքով եւ հպարտությամբ եկել ենք մեր մասնակցությունը բերել ենք։
Որն է ամենակ կարևոր սկզբունքը ձեզ համար, իրենից ձեզ մնացած։
Լինել ազնիվ մեր կատարած աշխատանքում, լինել ճաշակով, արարել արվեստ եւ չհեռանալ մեր ակունքներից։
Սերգեյ Թովմասյան, համազգային թատրոնի դերասան։ Մենք զգում ենք միշտ ներկայությունը, միշտ ամեն ինչով ոնց որ հաշվին նստենք, որ ինչ որ պիես ենք վերցնում բեմադրելու, ասում ենք, արդյոք դուր կգար մեր վարպետին սա։ Շատ մեծ խորը հետ կա թողել նա իմ կյանքում։ բոլորիս, շատ իմաստուն մարդեր եւ շատ հայրենասեր, այն թվերին, երբ որ թատրոնները պարապուրտի էին եւ նույնիսկ մի քանիսը փակվեցին 90-ականների պատերազմում, ինքը ստեղծեց համազգային թատրոնը եւ այդ թատրոնը մեծ համբավ ու անուն ձեռք բերեց։
Դա մեծ սխրանք էր։
Այո,
համազգայինի տնօրեն Արման Նավասարդյանն էլ հավելում է.
Մեր բոլորի մեջ այո, ապրում է Սոս Սարգսյանը, բացահայտ չի ապրում, թաքուն է ապրում։ Մենք շատ հաճախ զրուցում ենք իր հետ, այդպես ներքուստ խոսում ենք։
Կարևոր բան է, որ մնացել է ձեզ իրենից։
Բարոյականությունը, ժպիտը, համբերատարությունը, զսպվածությունը։
Իսկ իր համար ամենակարևորը թատրոնում ի՞նչն է։
Մարդ լինել առաջին հերթին, մարդ մնալը, մարդկային արժեքները ամենակարևորն էին նրա համար։ Չէր կարող հանդուրժել սուտը, խափեությունը, հետևից այսպես ինչ-որ գործեր անելը։ Շիտակ մարդ էր, շիտակ, պարզ, անմիջական, բարի մարդ էր, սրտացավ մարդ էր, հոգատար մարդ էր, ծնողի պես։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության կիրակնօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաճելի հանգստյան երեկո եւ ամենայն բարիք։